Her begynder Jan Guillous bog i hendes majestæts tjeneste. Bind 9 i serien om Coq Rouge. Indlæst af Paul Becker. Kapitel 1. Samantha Arnold havde først kvalt sig selv, havde derefter bundet sine hænder bag på ryggen og var til sidst druknet på en halv meter vand. Følgelig så politiet i Thames Valley-distriktet ingen grund til at antage, at der skulle foreligge en forbrydelse. Så frem man havde hang til det dystert ironiske, kunne man egentlig godt sammenfatte resultatet af 6 måneders intensiv politiarbejde på den måde. Uanset omstændighederne, så endte det hele med, at sagen blev lukket, selvmord var det. Til trods for, at det at slå sig selv ihjel på denne måde nærmest ville have krævet akrobatiske færdigheder. Og til trods for, at de konkrete omstændigheder ved Samantha Arnolds død var af en sådan karakter, at ingen politimand, uanset hvor han så stammede fra, ville være i stand til at acceptere, at hun havde taget livet af sig. Det var en ældre dame, Marjorie Warren, som fandt hende under sin sædvanlige morgentur med hunden. Hun plejede altid at gå forbi Tablau Lake, men da hun ikke ligefrem var morgenmenneske, måtte masser af mennesker have gået den samme tur før hende. Desuden kunne man tydeligt se den døde kvinde fra den tæt trafikerede motorvej A4, cirka 100 meter væk. Marjorie Warren vagede selv ud i vandet og slæbte den døde kvinde ind til bredden. Der var ingen tvivl om, at alle redningsforsøg ville være forgæves. Derfor gik hun hurtigt over til den faste politipatrulje på A4 og meldte som en hæderlig engelsk borger, hvad hun havde fundet, samtidig med, at hun opgav sit navn og sin adresse. De uniformerede politifolk, der ankom til stedet som de første, var ikke et øjeblik i tvivl om, at det måtte dreje sig om mord. Derfor afspærrede de området og sendte bud efter kriminalpolitiet. De første kriminalbetjente, som dukkede op på stedet en halv times tid efter, var helt enige med deres uniformerede kolleger. De ydre omstændigheder talte i den henseende deres helt tydelige sprog. Den døde Samantha Arnold var kniblet. Rundt om hendes hals hang en snor med regnelykke. Hendes ben var bundet sammen med en elektrisk ledning, og hendes hænder på ryggen med et blåt chippetov. Hun var iført cowboybukser, skjorte, vest og højhælede sko. 37 meter fra stedet fandt man hendes bil. Også bilen rummede en række indicier på, at der forelå en forbrydelse. Man kunne meget tydeligt se, at den var blevet rodet igennem. Papirer og andre ting lå spredt omkring den inden for en radius af 5 meter. Og der var forsvundet nogle ting, hvoraf de vigtigste var Samanthas håndtaske og nøglerne til bilen. Af ukendte årsager fungerede hverken første eller andet gear. Men enten blev årsagen hertil aldrig opklaret, eller også dukkede forklaringen aldrig op i rapporten. Man kunne med temmelig stor sikkerhed rekonstruere, hvad Samantha Arnold havde foretaget sig det sidste døgns tid. Mindre end 36 timer før sin død havde hun spist til middag sammen med sin kæreste Robert på en restaurant inde i Maidenhead. Naturligvis forhørte man ham meget indgående med det samme, fordi man til at begynde med gik ud fra, at man stod med en morsag mellem hænderne. Men han havde et holdbart alibi for det tidspunkt, hvor hans kæreste var blevet slået ihjel. Han havde haft nogle ærner, han skulle ordne i London, og havde i den forbindelse besøgt nogle gode venner. Mens han og hans kæreste havde spist, havde de diskuteret deres ferieplaner. De havde snakket om deres arbejde og om fremtiden. De havde med andre ord opført sig helt normalt. Natten havde de tilbragt hos ham, og hun var taget afsted tidligt med den begrundelse, at hun havde lovet at slå græs derhjemme. Det havde hun også gjort. Det hus i Neville Close, som hun delte med 2 veninder, havde en fast plan for de huslige pligter, og ifølge denne plan havde det altså været hendes tur til at slå græsset. Da ledningen til den elektriske plæneklipper havde vist sig at være i stykker, var hun først kørt over til sin far for at låne hans ledning. Derefter slog hun græsset. Da hun var færdig med det, smed hun et par sorte plastiksække med det afklippede græs i bagagerummet på sin sorte Vauxhall Cavalier, anbragte ledningen på bagsædet og startede bilen. I det hun kørte ud fra kantstenen, var hun blevet set af veninden Fiona Oyston, som var i gang med at rydde op på første sal. Fiona Oyston så den sorte bil starte og køre væk, uden i øvrigt at bemærke, at der var fejl ved de 2 første gear. Men hun kunne ikke se, i hvilken retning bilen kørte. Hun gik ud fra, at den svingede til højre, for at køre de 2 miles ned til Samanthas forældres hus. Men i stedet må bilen være svinget til venstre, og være fortsat 7 miles op til Tablau Lake. Hendes far så hende aldrig i live mere, efter han havde lånt hende ledningen til græslåmaskinen. Samantha havde ellers lovet, at hun ville komme tilbage, ikke bare med ledningen, men også med det afklippede græs, som hun plejede at smide på forældrenes kompostdynge. Men da ingen af delene hastede særlig meget, blev faren enig med sig selv om, at hun nok havde fået noget andet og vigtigere at tage sig til, og at Samantha formodentlig ville smutte forbi forældrenes hus næste dag, før hun kørte til Bournemouth. Moren var rejst i forvejen ned til familiens sommerhus, og de var blevet enige om at tilbringe en weekend sammen dernede. Da man fandt hendes bil i nærheden af det, man ikke kunne betegne som andet end gerningsstedet, var de to sække med afklippet græs væk. De tomme sække blev fundet sammenfoldet på forsædet, og ledningen til græsslåmaskinen fandt man viklet omkring Samanthas hals. Under forsædet lå der en gave, som hun tilsyneladende havde købt til sin kæreste. Politiet i Thames Valley var som sagt helt sikre på, at det var en morsag, de arbejdede med. Samantha Arnolds venner og familie var også ude af stand til at forestille sig andet. Ideen om selvmord dukkede først op senere hos politiet, men aldrig hos hendes familie eller hendes venner. Politiets første problem var manglen på vidner. Man fandt en lastbilchauffør, som havde parkeret natten over lige i nærheden af den sorte personbil, og han kunne huske, at den ene fordør havde stået åben. Imidlertid havde han besluttet sig for ikke at blande sig. Stedet var meget populært blandt unge mennesker, nyforelskede, og man vidste aldrig, hvad man rodede sig ind i. Da man havde brugt en del tid på mere eller mindre velstruktureret politiarbejde uden den store succes, kontaktede Samanthas forældre det meget populære BBC-program Efterlyst, som reagerede moderat positivt og lavede et indslag, hvor man beskrev forløbet i morsen.